I would like to start with the current situation and the problems that you face today.
Sākumā gribu jums pajautāt par šā brīža situāciju un sarežģījumiem. Kādēļ šobrīd kavējas ēkas nodošana eksploatācijā?
Because during the inspections from the entities, the time to do these inspections was
Iemesls ir tāds, ka atbildīgo dienestu pārbaudēm tika pagarināti termiņi un atklājās jaunas lietas. Piemēram, ugunsdrošības eksperti pēc pārbaudēm prasīja papildus uzlabojumus vai izmaiņas. Virs dažām kāpnēm vajadzēja papildus ūdens smidzinātājus, bija vēlreiz jāpārbauda pakāpienu ugunsnoturība. Tas prasa vairāk laika nekā plānojām – saņemt visus saskaņojumus, iesniegt būvvaldē, lai ēku pieņemtu eksploatācijā.
To Būvaldi for the occupancy certificate.
Are these new requirements?
Bet vai tās visas ir jaunas prasības, par ko jūs iepriekš nezinājāt?
During inspection, yes, the project was presented, approved.
Jā, tās parādījās pārbaužu laikā. Projekts tika prezentēts un pieņemts jau pirms daudziem gadiem, bet tad pēdējās pārbaudēs nāca klāt jaunas lietas. Arī pašā ēkā vajadzēja šo to mainīt, jo nākamgad tā daļēji pildīs citas funkcijas. Bibliotēkas ēka kalpos Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienībā. Tas viss aizkavēja ēkas pilnīgu pabeigšanu, bet plāns atklāt bibliotēku šā gada augustā joprojām ir spēkā, un lietas virzās uz pareizo pusi.
Vai pārbaudes un prasības kļuva stingrākas pēc Zolitūdes traģēdijas?
Jā, visas iestādes tagad pievērš vairāk uzmanības ne tikai papīriem, bet arī reālajai situācijai. Pārbaudes ir kļuvušas daudz detalizētākas un līdz ar to paņem vairāk laika. Bet es varu garantēt, ka ēka ir uzcelta pilnīgi droša un atbilst visām Latvijas un Eiropas normām. Visas sistēmas strādā, tikai vajadzīgs laiks, lai visas vajadzīgās